Sveiki visi žinių radio klausytojai, čia Rasa Jusionytė ir laida Ką žmonės dirba. O šiandien pas mūsų studijoje vieši Indraja Vaitkūnaitė. Labas, Indraja.
Labas, Rasa.
Indraja yra nuostabi moteris, kuri daug metų studijavo teisę, įdėjo labai daug pastangų, kad baigtų magistrą, porą metų padirbo ir savo pagalvojo, kad visgi čia yra ne mano svajonių profesija ir ėmė ir tapo kirtimo kultūros centro. Tavo yra labai labai ilgas darbo pavadinimas, aš dabar šią akimirką jo tiksliai neprisimenu, bet pasakysiu, ką prisimenu.
Gerai.
Tai yra projektų koordinatorė, organizuotoja, komunikacijos koordinatorė ir dar kažkas esi.
Ir viešų pirkimų organizatorė.
Taip. Tai labai šiandien laidoje ir norisi pasikalbėti, kaip nebijoti pakeisti profesiją ir imtis naujos veiklos, nors apie ją nieko nežinai. Tai tradiciškai mano pirmasis klausimas būtų, ką visą dieną veiki darbe?
Šiandien, kadangi yra tik tais rytas, tai dar nelabai kažką spėjau nuveikti, bet paprastai ateiname mes apie 9 valandą, tai nėra taip, kad mes galime, kada norime, vis tiek tai yra darbas nuo 9 iki 5 arba 6. Parašau keletą pranešimų spaudai, paredaguoju Facebook'e įvairius postus, tada apsitariam su kolegom kokį nors artėjantį renginį ir pasidarom į namuosius darbus. Dar paprastai, kadangi darau viešus pirkimus pas mus, tai tenka sutarčių paruošti.
Viešieji pirkimai skamba kaip toks baisus keiksmažodis biurokratinis šiaip.
Pakankamai, tačiau dabar pakeitė įstatymą, kuris tapo žymiai lengvesnis ir liberalesnis, bent jau kai nedidelės vertės tie pirkimai, tai iš tikrųjų sumažėjo netgi to kažkokio biurokratizmo.
Gerai.
Nėra labai sunku.
Man labai patiko, kai aš tave kviečiausi į laidą ir tu sakei, nežinau, ar čia ta mano istorija labai įdomi, bet kad kitiem bus naudinga, tai tikrai.
Aš nežinau, iš tikrųjų, kadangi nainga netinai paini, tai galvojau, kad gali būti keblų papasakot žmonėm visas detalės, bet manau, visur nereikia. Tiesiog galbūt jinai galėtų paskatinti kažką, siekti kažkokių tiesiog geresnių jausmų būnant darbe, nes... Teisė, nesakau, kad jinai bloga specialybė, niekiek, ir aš netmetu galimybės dar ją grįžti, bet tiesiog kartais verta pamatyti kažką naujo ir gali konkrečiai dalykai keistis, pagerėti gyvenimas.
Tai. Gerai, tai teisininkė, tai tada kažkada pasirinkai saugų kelią?
Aš iš tikrųjų nežinau tiksliai, kur man eiti, bet ko gero tu teisi, dėl to, kad aš tiesiog gerai baigiau mokyklą ir tuo metu nebuvo man aišku, ką aš noriu daryti. Labai daug dalykų domino ir aš kažkaip dar tais laikais nebuvo taip populiaru pasimti, žinai, gap year vadinamus laisvus metus pagalvojimui. Tai aš tuo metu galvojau, kad laisvalaikiu galėsiu daryti viską, kas man įdomu, bet galbūt reikia pabaigti kažkokią rimtą specialybę.
Čia ties, tai kai baigi mokyklą labai gerais pažymiais, tai čia tau truputį kaip prakeiksmas pasidaro, nes gali eiti visur, gali tikrai visur įstosi, visas nemokamas specialybės ir ta taip stovi prieš tokio pasirinkimų jūrą ir aišku visą laiką tėveliai nori tau kažko saugaus.
Tai manau, tėvų įtaka yra didelė ir jie tikrai man irgi skatino stoti į teisę, bet čia manau, ne tik tais baigusio gerais pažymės problema žmogaus dėl to, kad šiais laikais šiaip mano galva yra tiesiog per daug pasirinkimų, kad būtų lengva tai daryti. Ir tai tampa vos ne pagrindinė jauno žmogus problema, tiesiog ką daryti, kai gali daryti viską. Tai aišku, tai yra ir dovana, kad tu gali taip plačiai kažkur rinktis, krypti, bet kartu ir tikrai didelė atsakomybė.
Bet aš kažkaip taip supikau pagalvojusi, kad mes per tas geras saugias profesijas prarandam tiek daug nuostabių mokytojų arba labai gerų muzikantų, nes tada kažkodėl, kai esi toks jaunas ir aš atsimenu pati, kai baigiau 12 klasę, tada tokioj pirmą kartą gyvenime turi kažkokį labai didelį sprendimą padaryti, nes iki to viskas yra toks, atrado,
saugu yra,
kaip tunelis, toks, žinai, ką reikia padaryti, jo, yra toks nuostabus saugumas. Ir tu pirmą kartą gyvenime esi tame pasirinkime, kai tau reikia apsispręsti, ar tu kažką darysi dėl pinigų, ar tu kažką darysi, nes tau tikrai labai įdomu. Ir tu toksai visiškai nesusiformavęs jaunas žmogus įmini tyčią ir pasirinkė, ką nors dėl pinigų.
Arba ką nors netyčią pasirinkė. Man netrodė, kad dėl pinigų tai labai įdomi specialybė. Tiesiog aš pati nežinau, kas man geriau tiktų ir panašiai. Man buvo labai smagu studijuoti, žinai, teisė yra toksai nuolatinis galvosūkis ir jį išspręsti, mokėti, jį spręsti yra labai labai įdomu. ir taip pat skatina tokį, žinai, kritinį mąstymą visose situacijose. Dėl to, net jeigu aš dabar nedirbu, nu, dirbu su viešais pirkimais, bet iš tam tikros pusės tai vis tiek teisės mažiau, manau, kad žmogus pasimokęs teisę, jisai tiesiog gali pažiūrėti bet kokią situaciją, visiškai net neteisinę, iš kelių skirtingų kampų. Ir ko gero tada turi tokį platesnį suvokimą, gal. Man atrodo, čia didelis pliusas.
Bet atsimenu, kai mes su tavim kalbėjom, tai taip gražiai viską pasakoji, tu sakai tokį sakinį, kad labai sunku buvo pabaigti teisę.
Taip, tai buvo tikrai sunkios studijos.
Ar tu studijų metu supratai, kad čia yra ne tavo iš tikro pašaukimas?
Buvo abejonių, bet kažkaip pradėjus norėjosi baigti šitą dalyką, bet aš vis dar iš tikrųjų nesuprantu. Aš manau, kad girdėjau kažkur, kad yra labai gera TEDo konferencijos kalba, kodėl kai kurie iš mūsų neturim tikro pašaukimo, kur ne visi žmonės, iš tikrųjų, mes žinom, ką mes tiksliai norim daryti. Man, pavyzdžiui, yra labai daug dalykų įdomu. Ir, aišku, kartais yra ganėtai sunku pasirinkti prioritetus, bet teisė man patiko. O baigti sunku buvo dėl to, kad aš kažkaip sugalvojau, kad man labai reikia parašyti gerą magistrinį. Ir teisėje nebūtinai tau reikia gauti dešimtuką ir nesą, tai yra labai lengva, bet aš tikrai labai daug dėjau pastangų, tai tiesiog iki ryto rašydavau bibliotekoje. Gerai pasisekė. Buvo smagu. Jo, buvo smagu.
Bet kada manai buvo tie, tikrai, aš tikrai žinau, kad klausosi be galo daug žmonių, kurie nelabai myli savo darbo ir nori kažką pakeisti. Ir aš labai džiaugiuosi, kad šita laida tampa tokiu būdu kažkam pasiklausyti pokalbių, kaip kiti žmonės priėmė tuos sprendimus. Ir kadangi mes su tavim prieš kelias dienas kalbėjom ir tu man pasakojai turbūt ne studijas amplua visą savo istoriją, tu labai, labai gražiai sakei, kad taip atrodė, kad buvo gal net lyg likimas, kai tu pradėjai daryti savo pirmąją praktiką, tu jau tenai bebūdama, be galo sunkiai dirbdama, nes tai yra kaip ir tavo pirmasis darbas, ėmė tą kontorą ir įsivaikščiojo. Ir tai atrodė lyg toks pirmasis ženklas. Aš šitaip stengiuosi ir atrodo, net pasaulis man truputį rodo, kad čia ne tau.
Buvo labai įdomu dėl to, kad man tada labai patiko ta praktika, buvo nastabi advokatų kontora, tačiau advokatų rinka yra labai konkurencinga ir visos tos kontoros visai kaip persijungia, persitvarko ir panašiai. Ir ten netikėtai, visiškai netikėtai ėmė ir suskilo į dalis, persijungia prie dviejų skirtingų kontorų ir tiesiog neliko vietos praktikantui. Buvo labai gaila, nes man buvo kaip ir žadėta, kad aš jau tenai dirbsiu. Tai pirmas toks buvo šaltas dušas, žinai. O paskui kažkaip man nebuvo dar minčių, kad reikia nuleisti rankas ir čia kažkodėl ne man, nes ta pirma patirtis buvo labai malonė ir aš neturkus įsidarbinau kitoje advokatų kontoroje. Bet tiesiog, kodėl ir kaip padaryti tą sprendimą, jeigu tu klausi šiek tiek užsimeni. Tai man atrodo, kad tikriausiai labai svarbu yra įsivertinti, kiek tau darbas yra svarbus. Nes žinau tikrai, kad daugumai jaunų žmonių, man, mano draugams galbūt, sužima tikrai didelę vietą gyvenime, žinai. Nesvaru, ką tu darytum, tu stengiasi ten daryti kaip įmanoma geriau. Ir jeigu tu dirbi advokatų kontorėje, manau, kad tu turi tikrai žinoti, kad tas darbas ir būtent konkreti situacija, būtent tavo darbovietė tuo metu, tau teikia didelį pasitenkinimą, nes kitaip, manau, visi pagalvoja, kad turi darbas būti tas, kuris tau patinka ir taps malonesnis gyvenimas. Bet kai tu skiri tiek laiko, kiek, pavyzdžiui, teisė, advokatų kontorai, galbūt 12-14 valandų per dieną, tai kai supranti, kad galbūt ne visai jautiesi pilnas.
Tu nieko kito nebeturi tada, tai, tik tai darbą.
Tada kyla kokios nors kitas mintis ir man labai organiškai atsirado tas toksai supratimas, kad atėjo laikas kažką kito pabandyti. Ir
man
tada
labai patinka pasakys, kad žmogus išeina iš darbo ne tada, kai jau parašo, padeda tą prašymą, kad viskas, aš jau einu. O kai tik pradeda žiūrėti pro langą, jau ir svajoti, kur aš kitur galėčiau dirbti. Arba dar būdamas darbe, darbo metu nueina į visus tuos darbo paieškos puslapius ir pradeda žiūrėti, ką kito aš galėčiau veikti. Čia tokie pirmieji tavo pačiam ženklai yra.
Čia požymė, jo, tas žvilgsnis pro langą, maslus, tai tikrai ko gero. yra jau ženklas.
Ne vieną kankina, bet ir tas pats, kažkaip mes labai labai daug laiko praleidžiam darbe. Ir man atrodo, ne tik teisininkai, bet apskritai mūsų karta. Taip. Ir aš neseniai su drauge sėdėjau, kuri taipogi be galo daug dirba. Ir aš tada jie taip tyliai sakiau, čia net gėda turbūt studiją prisipažinti, kad man atrodo, aš turiu labai mažai draugų. Ir tada jis sako, aš visą laiką tą patį galvoju, aš turiu labai mažai draugų. Nes tu šitą laiko dirbi. Taip, ir tu,
nebelieko laiko.
Ir kartais aš net su savo klientais, kurie atidarinėjo, pavyzdžiui, kažkokį savo verslą, kai jis kalbu, jie sako, aš jau praradau visus draugus.
Mm.
Tai aš nežinau, ar tau tai yra buvę, kai tu buvai teisinė, kad tu supranti, kad neįmanoma palaikyti ryšių.
Taip, taip, labai tapo sunku, ne tik tais laisvalaikiu, žinai, nuveikti kažką, kas tau patinka, nežinau, skaityti knygą, nueiti į teatrą, į koncertą, nes tiesiog nebūdavo jėgų, net jeigu yra laiko, bet ir su draugais susitikti žymiai mažiau išeido kartų per savaitę ar per mėnesį netgi, ir galų gale tu neturi ką papasakot. Ir jeigu pasidarai savo pats nuobodus, arba supranti, kad tau savų naujų minčių per daug nekyla, jos visą laiką sukasi apie kažką, tai manau, kad čia tikriausiai jau labai dėlis požymis, žinai. Kad...
Kai reikia eiti truputį su... Aš visiems tik tai norėčiau priminti klausytojam, kas tai yra Andraja Vaitkūnaitė. Ir mes kalbam, kaip nebijoti pakeisti profesiją ir imtis naujos veiklos, nors apie ją nieko nežinai. Ir turbūt, nors teisininkas darbas tau nebuvo visiškai nemylimas, tu tiesiog supratai, kad ten yra galbūt nebe tavo vieta, galbūt reikėtų kažką keisti. Ir kažkaip ėmė ir atsirado kirtimai. Ir man labai patiko ta istorija, kaip atsirado kirtimai. Tai visiems tiem, kas nežino, klausytam, gal gali papasakot, kas yra kirtimai visų pačioje pradžioje.
Aha, tai kirtimų kultūros centras yra toks centras, įsikūręs kirtimuose. Jis yra netoli oro uosto, ne kaip daugelis galvoja, prie Taboro, Taboras ir gerokai toliau. Jisai yra unikali kultūros tokia vieta, kuri visiškai laužo stereotipus tiek, nežinau, savo visiškai pavadinime, kirtimai žodis, atrodo, kad labai toli ir ten nieko nevyksta ir nesaugu. Ten yra nuostabi aplinka, saugu, gražu, sodas šalia ir iš tikrųjų užtrunka nuvažiuoti labai netoli. Ir tai laužo taip pat kultūros centro stereotipą, kur mes daugumą įsivaizduojam, kad yra tokia mažai veiklystaiga su nusistovėjusiam kažkam taisyklėm, kai viskas vyksta ir neaktyvi.
Nu, vien tai, kad tai turi biudžetinės įstaigos statusą.
Taip. O mūsų centras yra labai unikali jaunų žmonių komanda su labai iniciatyve ir palaikančia direktorė prieš akį, dėl ko tenai idėjos tiesiog sparčiai, baisiai, dideliu greičiu materializuojasi, vyksta daugybė projektų, įvairiausių veiklų, koncertų. Tai daugumoje kirtimų kultūros centras, gal sakyčiau, užsiema projektinė veikla ir skatina kažkokį eksperimentinės alternatyvios kultūros puoselėjimą ir stengiasi pažinti visus žmonės. Tai daugybė visokio avangardinių, eksperimentinių koncertų.
Tu man dar labai fainiai pasakai apie pačius kirtimus. Mes turim abi tokią meilę valgykloms.
Taip. Ir senovinės valgyklos, tai yra nuostabus dalykas. Tiek dėl savo interjero, žinai, visas išlikęs vitražas.
Ta nuostabu, būtent tie vitražai ir viskas. Mm-hmm.
Tiek yra liftas, kuriuo galima sukelti ant stogo. Pavadinimas kaip undergroundo klubo, kažkokio labai labai Berlyne galėtų būti. Ir tenai tiesiog yra nuostabus maistas, kuris kainuoja labai mažai.
Tiek, kiek turėtų kainuoti.
Taip, kiek tu nori mokėti už maistą. Ir primena močiutės namus.
Gerai, tai papasako, kaip kirtimuose atsiradai tu.
Taip, aš tuo metu buvau išėjusi iš savo darbo advokatų kontorai.
Ir... O tu tiesiog išėjai, tiesiog vieną dieną padėjai prašymą ir išėjai, kaip mama, kad sakytų į nežinę.
Taip, visiškai organiškai aš nežinojau, ką tam daryti. Tiesiog buvo aišku, kad reikėtų tai padaryti. Mm.
Tai nebebuvai laiminga, jau buvo.
Taip, buvo šiek tiek tuo metu, konkrečioj tai situacijai, toks stiprus supratimas, kad reikia kažką kitą daryti.
Mm.
Tai va, ir aš ten praleidau gal pusantro mėnesio maloniai vasaros laiką lysdama, kol ėjau pasižiūrėti kirtimų kultūros centre, kaip daro draugų grupė įrašus. Ir tenai dirba nuostabūs profesionalai, kurie labai gražiai įrašinėja ir man buvo įdomu pažiūrėti, kaip ta virtuvė atrodo. Ir tuo pačiu vienas iš jų sako, žinai, čia vyksta darbo pokalbiai, gal tu norėtum užeiti. Ir aš šiek tiek pasimečiau, nes tuo metu, nu, aš nežinau, žinai, ką aš noriu dirbti. Mm. Ar labai drastiškas sprendimas atrodė dar tą sekundę nueiti į kultūros centrą, nors ir tokį aktyvų ir nepriklausomą ir laisvą, iš advokatų kontoros, tok, žinai,
ir darbo pokalbį, kuriam tu visiškai nesiruošiai.
Taip, aš net nežinau, kad jie čia gali vykti, žinai, tikrai buvo visiškai netikėta. Bet kažkaip tai man gražiai pasiūlė ir mes paėmėm, nuėjome, suvalgėm keletą obaliukų, išgėrėm kavos ir tiesiog atvirai pasišnekėjom, aš pasakiau, žinai, visą tiesą ir kaip aš ieškau kažkokių naujų, žinai, patirčių. Ir man buvo labai įdomi jų veikla ir aš buvau anksčiau susidūrus su ja, eidavau koncertus ir taip pat yra tekę organizuoti įvairių renginių ir tokių irgi kultūrinių, tai dėl to nebuvo tai visiškai nauja ir jie kažkaip įsikvėpė, patikėjo, žinai, man atrodo gerai, kad atvirai viską gavus pasakyti.
Man dar labai patiko, kai tu sakė, kad iš tikrųjų tu pradžioj nenorėjai į darbo pokalbį, jau kai stovėjai lauke, tai visi tiesiog atėjo pas tave.
Jo, čia reikėtų galvoti, dėkoti vienam kolegai, Pauliui, kuris, man atrodo, galbūt pakvietė tiesiog visus bendradarbis, kurie tuo metu buvo kaip tik išleidę žmogų prieš mane turėjusi pokalbį į lauką, kur aš tuo metu buvau. Ir jie tiesiog pradėjo šnekučiuotis ir taip lyg nieko sako, nu tai einam, ateik. Ir kažkaip buvo labai neformalu, kad jeigu tavo darbo pokalbis paprastai vyksta toksai dėlis stalas, vienas žmogus vienoje pusėje, kitas kitoje, žinai, toks atstumas, jo kažkam ten rankos prakaituoja, kitas rūščiai klausinė, tai ten tiesiog žmonės atėjo į laukas, tu jim pasišinėjai, visi, kurie tenai dirbo, pajaučiau iš karto tokią kažkoje gaivą, laisvę, žinai, buvo labai malonu.
Bet tu jau truputį buvai užsiminusi, kad visgi reikėjo palikti darbą ne tik teisės kontoroje, bet ir visus tos metus, kuriuos praleidai studijuodama. Ir ar nebuvo tokios dilemas, kad aš palieku karjerą, kurioje galiu tikrai daug užsidirbti, namą galiu pasistatyti vieną dieną. Ir einu į biudžetinę įstaigą, kur aš nežinau, kokios yra algos, bet turbūt nedidelės.
Šiaip nedidelės, bet na, aš dirbu pusantro etatą. Tai man visai pasisekė, aš šiuo metu uždirbau netgi daugiau, negu iš pradžių uždirbau pirmame darbe, kas yra natūralu, ten didėja algos gal greičiau, bet šiuo metu jaučiuosi visiškai ramiai dėl to, kad žinai, žinau, kad pinigai uždirbami, nesvarbu kokią sritį, jeigu tu norėsi, tai tiesiog ir užsidirbsi, o jeigu tai yra pagrindinis varomasis dalykas, dėl ko tas žmogus dirba, tai manau, jau iš karto yra kažkokia didelė klaida padaryta mąstymą ir kad jisai tikriausiai nebus labai laimingas. Tai man tikrai yra svarbu idėja, žinai.
O kaip tau, tau nebuvo taip, kad tu jau kaip pasiūlė tavo darbą, kur nors atsisėdai, man labai patinka eiti mieste ir jau kaip būna tokias kritinės situacijas, aš tiesiog atsisėdau ant bordiūro. Ir žiūriu visus praeinančius ir galvoju, kas čia bus. Labai faina, tai kažkaip sulėtini pasaulį aplink save ir tada gali tikrai pagalvoti. Ir man kažkodėl ta vieta yra tiesiog gatvė bordiūra.
Labai gera vieta.
Ačiū.
Mano, iš tikrųjų, va, čia batasi šitam ekrane, nes aš einu pasėdėti prie upės. Aš jį pasu iš Kauno, tai ten kažkurios ekranas irgi kartais rodo mano mėgstamą Kauno vietą sėdėti prie Nemuno. O aš jau pasivaikščiot pagalvoti prie Neries. Tai buvo iš tikrųjų daug dilemų dėl to, kad tas sprendimas toksai, žinai, neišlauktas, nesubrandintas tavo paties buvo pasiūlymas, tas visiškai netikėtas. Bet tiesiog kažkaip nemanau, kad tai netgi kenkia kažkoje teisės karjerai. Galbūt yra visiškai netradicinis sprendimas ir galbūt kai kurie darbdaviai nusistebėtų, bet manau, kad šiais laikais kažkaip vis dažniau ieškomo originalių, kūrybingai mąstančių žmonių, kurie moka, žinai, būti drąsus, atkaklus ir kažkaip ieškoti savęs. Tai manau, kad čia yra geras dalykas ir aš tikiu, kad jisai net, jeigu norėsiu, kas gali atsitikti, grįžti atgal į kokią kontorą ar į mane, kad nesutrukdys. O šiuo metu, tai aš labai daug išmokstu, žinai, ir visiškai nauja patirtis, kur jau, nu, metus trunka, tai nėra tokia nauja. Bet jinai tikrai labai daug duoda.
Mes turim išeiti į pertrauką, bet mes grįžus pakalbėsim, kaip atrodė tavo pirmos dienos dirbant darbą, kurio tu niekada nesimokėjai. Tai į pertrauką ir tuoj grįžim. Sveiki visi žinių radijo klausytojai, čia Rasa Jusionytė ir laida Ką žmonės dirba. O šiandien studijoje yra Indraja Vaitkūnaitė, kuri yra kirtimų kultūros centro komunikacijų koordinatorė. Ir mes su ja kalbam, kaip ji pakeitė savo profesiją, nes kažkada buvo teisininkė. Ir man šios laidos yra pačios smagiausios, kai žmonės kalba praktiškai, nes atrodo, kad tada laida pasidaro toks praktinis gidas ir kaip iš tikro atrodo, kai jau keitė savo profesiją. Mhm. Ir mes labai smagiai su tavim prieš pertrauką kalbėjom, kai tavo būsimi darbdaviai tiesiog išėjo su tavim pavalgyti obuoliukų ir kažkaip tave prisikalbinti, kad ateitum į darbą. Ir man atrodo, kad esi toks žmogus, kuris labai ramus, bet labai savim pasitikinti, viską gali sugalvoti ir ateinyti tą savo naują darbą, profesiją, kurios nemoki pirmą dieną. Ir ta sako, gerai, Indraja, dabar reikia parašyti pranešimą spaudai. Ir tai turbūt yra tas pirmas toks, tokio mašinos avarija, kur tu atsisėti ir galvoji, o ką man dabar daryti?
Taip, iš tikrųjų taip buvo. Ir pirmas dienas dar buvo tokias, kad aš gal pirmas dvi ar tris dienas pasiklydau įdama į darbą, dėl to, kad vis bandžiau kokį įdomesnį kelią ir greitesnį. Tai aš ateidavau jau keltą minučių pavėlavus ir nesijausdavau dėl to labai gerai, nes tiek pirmas dieną aš kažkaip noriu tai viską daryti teisingai.
Šiaip jau tiesi turbūt naują darbą įdama truputį kaip į pirmą klasę, arba į naują mokyklą rugsėjo pirmą, yra tas tokia.
Ir tada pirmas užduotis buvo tikrai visiškai naujas. Aš niekada nebuvau darius visų tų dalykų, ten, žinai, begalė skirtingų užduočių, bet kažkaip labai padėjo kolegos, kurie tikrai pasistengė palengvinti tas pirmas dienas.
Bet jie turbūt suprato, kad tu truputį aklą vištą žaisi.
Jie kažkaip manau patikėjo ir kažkaip net negalvojo, kad man reikia labai saugoti, nes nežinau iš tikrųjų kodėl. Aš irgi savim tikėjau, žinai, ir galvojau, kad ko nežinau, tai išmoksiu. Ir manau, kad visai neblogai pasisekė, tik tais galbūt pirmi kažkiai blynai galėjo būti blogesni gerokai negu vėliau. Mhm. Bet
o esi padarius tokių didžiulių klaidų iš nežinojimo, nes niekada nedirbai, nedarai šitas profesijos?
Ne, nemanau, šitam darbe gal ne. Tarsime, yra gyvenime buvę įvairių atvejų. Aišku, teisėje galbūt yra šiek tiek konkrečiau viskas, tai ten tikrai, manau, daugiau klaidų. Mhm. Bet kirtimuose, tai ne, ko gero nebuvo. Tokių kažkai jokingų situacijų gal pasitaiko, bet kažkaip ten labai daug laisvės. Mhm. Ir kolektyvas labai geras, ir direktorius yra tiesiog žmogus, su kuriuo gali šiaip susitikti kavos, nes yra nuostabus žmogus.
Bet viską dabar man pasakai ir kaip kalbi, ir atrodo, kad tu labai laiminga darbe. Ir tu turbūt esi, man atrodo, pirmasis žmogus, kuris yra čia, kuris turi darbą apskritai.
A, taip, tikrai, nes čia toks freelanceriai ir panašiai įdomu.
Taip. Ir aš net šiandien ryte, eidama, galvodama apie tave, apie laidą, kurią įrašysim, galvojau, kaip keista, kad aš pasikviečiau žmogų, kuris turi darbą. Bet tu, kai kalbi apie savo darbą, mes pažįstamos, tu laiką apie tai kalbi, lyg tai būtų dalykas, kurį tu šiaip darai, gal labiau net iš idėjos, negu kad tai būtų tas toksai, aš kartais sakau, darbą kaip saugus jų kalėjimas, kur tau yra, pavyzdžiui, tas valandas, kada turi ateiti.
Ne, šituo atveju. Mano atveju tikriausiai džiaugsmas didysis yra tame, kad vienas dalykas, aš pakeičiau kardinaliai pakankamai profesiją, kuriam laikui galbūt, bet tiesiog taip gavosi. O kitas dalykas, kad nors tai yra darbas nuo 9 iki 5, jis yra be galo kūrybingas, be galo pilnas laisvės. Ir čia gali būti galbūt tas momentas, kai tu padarai savo darbą, savo hobį, savo darbą, ar ne? Kuris yra, manau, daugumai freelancerių ir yra tas pagrindinis tikslas, žinai, kad padaryti tai, kas tau įdomu, savo darbu, ir galbūt ten yra tas momentas, kad pats savo vadovauji, bet mano atveju tai tikrai malonus darbas, kirtimai, labai įdomus renginiai, žinai.
Man vienas iš to tokių freelancinimo džiaugsmų yra, kad tu vis tiek tu turi turėti labai stiprią struktūrą, pats savo susikūręs, tu negali kiekvieną rytą pradėti, kada tu nori darbą, man kai kurie draugai paskambina kokią ketvirtą dienos ir juokiasi, nu tai ar tu dar miegi? Yra tokių bajeriukų apie freelancerus, bet yra tokių rytų, kai tu, pavyzdžiui, atsikeli ir tu galvoji, kad aš šiandien nenoriu. Aš šiandien nenoriu pasidaryti kavos ir savo ramiai pabūti, kažką paskaityti ir kad freelancinant yra, arbat, dirbant savo tokio labiau vietos tavo gyvenimo ir tu pats nusprendi. Ir tau nebūna tokių rytų, kai tu atsikeli, nors ir dirbi darbą, kurį myli, galvoja, kad, nu, kaip aš, pavyzdžiui, nenorėčiau, kaip aš norėčiau galėti nenueiti.
Būna, visiems būna, aš net nebijoju. Man, kai taip atsitinka, tada aš, žinoma, vis tiek nueinu į darbą, nes reikia, bet tada atėjus į darbą galiu visiems pasakyti, kaip klaikiai aš jaučiuos, kaip aš nenoriu šiandien nieko daryti ir ot, dieve. Ir visi žmonės tiesiog supranta, nes jie visi tą patį yra patyrę. Ir tiesiog mano šitam darbe yra šiek tiek tokio neformalaus santykio, kai kiekvienas gali pasidalinti savo asmeniniais dalykais. Ir visi palaiko ir sako, nu, tai gerai, aš tau padarysiu kavos, tokį dvigubą. Ir tada tu šiek tiek, žinai, atsigauni.
O man dar buvo labai įdomu tas paklausti, nes visgi tu baigiai gerai, tu pradėjai gerai, tau gerai sekėsi darbe, ar tau nekirbėjo toks noras imti ir atsidaryti pačiai savo kontoros? Arba eiti dirbti, būti, žinai, freelancerą?
Noras kaip ir nekirbėjo, bet idėja buvo tokia, bet manau, kad tam gali ateiti laikas, žinai, galbūt kažkada tiesiog šiuo metu kažkaip norėjęs įgyti patirties pasimokant iš kitų, žinai, dirbant ir mokantis iš kolegų, augant pačiam tam darbe. O kai jau sukūpi kažkiek patirties daugiau, tai manau, kad tikrai sveikintina ir visiems linkėčiau.
Mūsų laida jau beveik baigėsi ir aš tavęs dar norėjau paklausti dviejų dalykų. Tai vienas iš pirmųjų, ką tu pasakytum žmogui, kuris pačia akimirka yra tikrai ganėtinai nelaimingas darbe. Aš žinau, kad mes turim vieną nastabę klausytoją, kurią man vis parašo laišką ir sakė, kad tu labai juoksiasi, bet aš dirbu traktorių kompanijoje. Ir labai labai norėčiau pateisti. Man irgi buvo labai žavu. Bet labai baisu, yra labai baisu tiesiog žengti tą žingsnį ir atrodo, kad ir ypatingai bent jau mano akise tau turėjo būti, nes tu paliki tiek daug, bet tu kažkaip ir prie tos upės besėdėdama, ką tu pasakytum tam žmogui, ką tu jam patartum?
Aš žmogui patarčiau gerai viską apgalvoti iš pradžių, pagalvoti, kas pagerintų jo tą esamą darbą, ir jeigu tai yra dalykai, kurie, žinai, tokie, nu, netikėtini, jie negali vykti, tai aš siūlyčiau jam būti drąsiam ir smalsiam ir tiesiog pabandyti, nes galbūt lengviausia, kai tu jaunas, aišku, nebūtinai, bet kol tu esi dar mažiau įsipareigojęs, pavyzdžiui, neturi ten kokios noras baisios paskolos, arba kai tiesiog galėsi savo būti drąsus, tai tiesiog išvažiuoti į užsienį, įstoti į kitą aukštą, kokį nors pakeis profesiją, arba tiesiog dirbti, ko tu niekada nesimokiai, nes jeigu jisai nori, jeigu jisai žino, kas jam įdomu, arba net jeigu nežino, tai tikrai pagerina gyvenimo kokybę ir pradeda vėl savo patikti.
Žinai, ir man atrodo, kad yra ta didelis elementas baimės ir aš pati, bet jau senokai, labai labai trumpam turėjau darbą ir aš atsimenu, kad tu atsisakai su savo klientu visko, tu nueini tą darbo aplinką, kuri tau garantuoja saugumą, nes tu kiekvieną kartą, kiekvieną mėnesį gauni tam tikras pajamas ir man labai nepatiko ir aš tada atsimenu sėdėjau ir galvojau, o kaip aš dabar išeisiu? Tu pats savus atrodo susikuri tas baimės ir labai daug energijos įdedi į to, kad nu, kaip dabar bus, kas atsitiks, man dabar nebepavyks vėl atgal ten pereiti ir tu, jeigu paėmi ir tada pasakai savo, kad ne, vis dėlto aš čia truputį susimažinsiu tam savo išlaidas, viską galima čia truputį pasitaupyti ir tu vėl grįžti į tai, ką darai ir jau būna traukinys truputį nuvažiavęs, nes tau reikia naujų dalykų išmokti. Ir tu pradedi labai daug mokytis ir tu pradedi mokytis, tu labai daug energijos pradedi gauti. Ir aš tą truputį atina mano kitas klausimas, kad aš žinau, kad tu darai daug visokių dalykų šalia ir kitų projektų ir jeigu tu galėtum truputį apie tai papasakoti ir papasakoti, kaip tu neperdengi ir nepavargsti, nes labai daug kas iš mūsų turi tą antrą darbą parėję namo.
Taip, Aš manau, kad labai aišku, kad neperdegi tada, kai tau tiesiog labai aišku, kodėl tu tą darai. Nesvarbu, kad tu esi pavargęs, jeigu žinai, koks yra tikslas, arba kodėl tave tai kažkaip skatina, veža ir panašiai, tai tada tikrai pasidaro lengviau, nes aš ir su teise kartais padirbu, gaunu kokiu nors užsakymu ir kartais visai nesusijusius dalykus su darbu darau, pavyzdžiui, mano draugo knygynas, juodas šuo. Tai yra dalykas, kuris tiesiog man taip patinka ir jis yra toks žavus, kad jis vertas visų pastangų. Ir aišku, kai jau galų gale pasijauti labai nekaip, tada reikia išvažiuoti kur nors į gamtą ir praleisti šiek tiek laiko poilsiai. Manau, kad palsėti kokybiškai irgi tikrai reikia ir miegoti daug.
Taip, mes turim duokant ir nidą ir ten taip, bent jau dieną pasivaikščiai, tai yra kaip visą savaitę spa, bent jau taip manau.
Išeiti mišką ir pasikrauti tenai. Bet kuo daugiau darai, tuo daugiau spėjai. Mano viena draugė visą laiką tą kartoja ir jis tiek daug daro, aš dėl, kad aš tiesiog nesivizduoju, kaip jis spėja. Jis irgi tarp kitko buvo teisininkė, mano kursiokė ir dabar jis yra muzikantė. Ir dirba daugybėj darbų, dalyvauja daugybėj projektų, neįsivaizduoja net, kad galėčiau suskaičiuoti. Ir jis tiesiog keurą parą dirba, bet man labai aišku, kad jis tikrai to nori. Ir tai yra jos vaikystė svajonė, visą gyvenimą svajonė ir jis tiek daug dirba tam, kad ją pasiektų. Tai
turbūt geriausia tokia, kai tu supranti, kad be savo darbo nieko daugiau nenorėtum veikti, nes šitas pats kaip, nežinau, naidį kiną, arba kita taip gera. Tai šita labai labai graža gaida, na ta, ačiū tau, Andraja, kad atėjai.
Ačiū, kad pakvietei.
Čia buvo, kai žmonės dirba, yra savo įsienyte, jūs galite ir pažiūrėti žiniuradijas.lt, o laida išeina kiekvieną pirmadienį 16:05. Ačiū klausantiems ir iki.